Já, þú ætlaðir að segja mér eitthvað þarna af hínum ættmennið þínum.
Já, hinnum aftur.
Já, hinn ættinni.
Já. Það við höfum verið að reyna fæðgarnir að ná fyrir ættartölu. Það endaði með því að við týndum einum ættingjanum. Það höfum hvergi fundið hann. En það kom maðurvestan á Skagafirði, flutti hér inn á Eyjafjörð sem Þorsteinn hét. Hver son hann hefur verið veit ég nú ekki. En hann byrjaði sem búskap hér á jörð sem er kallað Öxnafellskot. Hann er búið að breyta nafninu núna, ég man nú ekki hvað það það einhver. Blómstur. Það var að græna allir eða, ég man ekki hvað það heitir. Hann byrjaði þar búskap og bjóð þar, ég veit ekki hvað lengi, en hann átti son sem Bjarni hét. Svo flutti þessi Þorsteinn í Helgastaði, bjóð þar eitthvað. Og þaðan í æsistaði. En Bjarni, sonur hans, flutti í Guðrúnastaði, það í Eiði núna. Og þaðan fram í Sölvadal, að Draflastöðum, Sölvadal, fór að búa þar til Bjarni. En þessum Þorsteini týndum við á æsistaðum. Fundið hann síðan. Búið að gera, sonum minn er búin að gera mikla tilraunir. Það hafið búið honum aftur. Hvað hefur varð um hann? Þessi Bjarni, hann fluttir á Guðrúnastöðum og í Draflastöði á. Giftist þar. Og eignaðist talsvöld mörg börn. Þar á meðal son sem hér var skýrður Jón. Og Þorsteinn, þessi Þorsteinn, hann gerðist verslunarmaður. Strax strákurinn var alltaf að versla með allt mögulegt. Líf að kaupa og senast flytti hann. Burtustur á Austfirði og þar varð hann svo ríkur að hann var ríkast í maður á Austfirði. Þessi Þorsteinn. En Jón bróðir hans bjó á Draflastöðum og var almennt kallaður Digri Jón. Hann hafði íþrótt sem að ég hef ekki heilt að neinn sem hér hefur verið hafi haft undanteknum honum. Og hún var svo að það stóð ekkert vatnsfall fyrir honum, hann hérna skreið í botninum. Þetta er nú lýðilegt, en þetta er satt. Og hérna, út frá því getur sagt þér tvær sögur af þessari íþróttans. Og hann var drykkvelgur mjög, þessi Jón, hagringur. Og hann orti þetta um sjálfan sig. Gyrndin þjónar geðs í tröðum, gota frón í þenum sinn. Digri Jón frá Draflastöðum drykki flóna höfðinginn. Og ná næsta bæ á móti Draflastöðum og austanverði í Sölvadal. Það er bær sem nú er í Eiði, hétt Ánastaði. Þar bjó bóndi sem Stefán hét og það ekki lengra á milli bæjana, það djúpt klettagil bara á milli og eftir því fellur þessi núpá. En það ekki lengra á milli og svona í hægu veðri þá kölluðu strá á milli yfir gilið. Bændurnir. Svo kemst Jón að því að Stefán allir í kaupstað. Og hann, Jón gamli, kallar til hans, hann var alltaf langafi minn, afi pappa míns. Ég glemdi nú að taka það fram, þessi dýri Jón. Og kallar til Stefán, svo byrði hann að lána sér nú kútóri og kaupa fyrir sjáan, kútin. Jú, það var vel hægt. Svo þegar Karli Kaustaf og þegar að Jón gamli sér að hann muni komin þá leggur hann á stað og í gil þá er á henni vexti en í miðri áni stendur dísilega stór steinn eða klettur Karli var einhver feiflur að því hann þingur sér bara í ána og það gengur allt saman vel og vantvar og heim í ánastaði en svo var þeim svo skissa á kallunum að þeir fóru að súpa á kústnum og komið borð á hann þá leggur Jón kallan á stað þegar hann stingur sér í botnin þá dregur kútrunan upp en hann komið þó það að láta hann nær í klettin. Svo veit kall ekkert hvað hann á að gera. Kútin vildi hann ekki fleyja. Hann vildi ekki dreipa sig fyrir að veldur. Og svo hann gat einhvern veginn fjötrað kútin við skrokkinn á sér. Svo hann hefði báðar hendur lausar. Og fór það sem eftir var. Komið kútinni mín drafstæði. Hitt hinsaran sem að ég hildi ég af honum. Það var verið að varða fjöllin hérna suður. Úr Eyjafirðinum á suður. Byggja vörður. Vegavörður eða svoleiðis. Þar koma þeir að á sennilega hefur það verið Þjórsá. Ég nú ekki svo kunnugur að en ég heldur að það hafi verið einhver hér spræðin úr henni Þjórsá sem þeir komast ekki yfir með nokkrum ráðum og það sendt ríðandi maður hér inn í Eyjafjörð sagði ekki að Jón gamla traflastu og Karl er síður og hann skrýður yfir ána og heldur áfram að hlaða vörðurnar. Svo komu sinnlendingar á móti. Þessu heitt að Karlir. Og ég hef nú heyrt fleira en þessar á hann, ég manna það nú ekki. Svann ýmsa segja frá. Og þessi dýr Jón, hann átti son sem Jón hétt. Og það var faðir pappa, sá Jón. Hann var afi minn. Já. Ég man nú ekki fleira að segja frá honum. Þeir eru ákvæmlega skrýtnir í vexti. Ég man svo vel eftir afa mínum, Jóni afa mínum, það er pappa. Þeir eru skrýtnir í vexti, þeir eru frekar lágir. En alveg reknir saman. Þá herða miklir að þeir eru nærið breiðir eins og hvað voru ái. Hann hafa pappi og hann pappi minn átti bróður sem Helgi hétt. Þeir voru báðir að herri mönnum, þregnir og kollega.